Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Доброго суботнього вечора. Як завжди у цій порі на хвилях радіо «Мелодія» спільний проект з радіо «Свобода» «Дієва особа». Біля мікрофону я, Роман Скрипін. І у нас сьогодні дієва особа – це Анатолій Гриценко. Тепер вже кандидат в президенти, зареєстрований у Центральній виборчій комісії. Добрий вечір.
Я вас вітаю.
Мені аж страшно з вами поруч тепер сидіти. Була нормальна людина, така пересічна. Ну, міністр оборони, нехай. А тепер кандидат в президенти.
Але ж коли був міністр оборони, ви ж пам'ятаєте, я телефон не міняв свій так само 10 років, він не змінний.
Пане Анатолію, я думаю, ви оціните цей дотип насправді. Ну, людина як людина. З паном Гриценком ми знайомі вже давно, нема де правди діти. І я, відверто кажучи, так от спостерігав збоку за його шляхом, як він входив у владу, тому що людина не була у владі, а потім туди увійшла. Які емоції в нього від перебування у владі, які є ідеї, все інше, все це ми обговоримо під час ефіру. Нагадаю, телефон у Києві 585-4488, код ви знаєте, столиці 44, через 0 телефонуєте. Ну, а зараз послухаємо біографію Анатолія Гриценка.
Президента України Гриценко Анатолій Степанович народився 25 жовтня 1957 року в селі Багачівка Звенигородського району Черкаської області. 1974 року закінчив Київське Суворовське військове училище з золотою медаллю. 1979 року Київське вище військове авіаційне інженерне училище. Проходив службу в стройових частинах, начальник групи обслуговування військової частини у місті Охтирка Сумської області. 8 років працював викладачем у Київському вищому військовому авіаційному інженерному училищі на штабних посадах в Міністерстві оборони України. З 1992 по 1994 рік Анатолій Гриценко – начальник управління проблем військової безпеки і військового будівництва Науково-дослідного центру Генерального штабу Збройних сил України. У 1993 році рішенням Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України був відряджений на навчання до США. Цього ж року успішно закінчив Інститут іноземних мов Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. А у 94-му році оперативно-стратегічний факультет Університету військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки. Першим з України. У 1995-му Анатолій Гриценко закінчив Академію Збройних сил України. З 1997-го по 99-й очолював аналітичну службу апарату Ради національної безпеки і оборони. З грудня 1999 року президент Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Одночасно з лютого 2000 року позаштатний консультант Комітету з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради України. А з листопада 2000 року член громадської ради експертів з внутрішньополітичних питань при президенті України. У червні 2000 року Анатолій Гриценко призначений керівником інформаційно-аналітичного забезпечення виборчої кампанії Віктора Ющенка. 4 лютого 2005 року Анатолій Гриценко призначений міністром оборони України. Обіймав цю посаду в урядах Юлії Тимошенко, Юрія Єханурова та Віктора Януковича до 18 грудня 2007 року. 4 грудня 2007 року створено Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, головою якого став Анатолій Гриценко. 11 грудня 2008 року Анатолій Гриценко очолив Всеукраїнську громадську організацію «Громадянська позиція». Автор понад 100 наукових праць, виданих в Україні, Бельгії, Нідерландах, Сполучених Штатах Америки, Франції та Швейцарії. Анатолій Гриценко володіє англійською мовою, захоплюється шахами, преферансом і туризмом.
Ось такий він, Анатолій Гриценко. Можливо, хтось не знав його біографію, ну, познайомилися. Будемо рухатися далі. Нагадаю, це спільний проєкт «Радіо Свобода», «Радіо Мелодія», «Дієва особа». Анатолій Гриценко, кандидат в президенти, колишній міністр оборони, у нас сьогодні в студії. Ви знаєте, я перед тим, як щось запитати, згадав, варто людям згадувати, можливо, чи не найяскравіші моменти. Та? От у вашій біографії найяскравіший момент, який я пригадав, це ваш діалог з Януковичем, коли він був прем'єром. І це показували по телевізору.
Ну, це було...
В прямому ефірі, та? Як голосувати. Хто проти, ви, я проти. І на, не на підвищених тонах, але досить жорстко ви опонували тоді прем'єру в якості міністра оборони, захищаючи позицію президента.
Давайте задаємо той час. Це було нічне засідання Кабміну, так, коли Віктор Ющенко розпустив Верховну Раду коли зібрався весь Кабмін і практично одностайно виступили по черзі кожний міністр, сказали, що не будемо виконувати указ президента. Я тоді зайняв чітку позицію, заявив наступне. Перше. Збройні сили будуть виконувати накази виключно Верховного командувача, так як записано в Конституції, більше нікого. Друге. Армія буде перебувати в місцях постійної дислокації і не буде втручатися в політичні конфлікти. І третє, те, що я сказав, це було, мабуть, найважливіше, що якщо хтось спробує незаконно втягнути інші силові структури у вирішення внутрішнього конфлікту, армія виконає свою стабілізуючу функцію. Оце тоді напружило всіх.
Ну, ви нагадали про це, але просто, розумієте, є був ще один нюанс. Я тут не можу згадати про іншого кандидата в президенти. Там він теж був, з вами сидів поруч. Це Арсеній Яценюк. І оце голосування підніманням, не підніманням рук, ну, певна характеристика впертості або мужність, можливо, якась така. Розумієте, тепер ви на одному полі. Тепер ви позиціонуєтеся як якась альтернатива тому, що є. І, можливо, вам доведеться домовлятися з Яценюком.
Ми точно будемо домовлятися з Яценюком, але про одну річ. Про те, як спільно і Гриценко, і Яценюку, і Тігіпко, і іншим, хто піде, захистити результат. Оце єдина основа для домовленості. Не буде жодних домовленостей щодо того, що хтось зніме кандидатуру на користь іншого. Я чітко заявив і записався в своїй програмі. Я пройду цей шлях до кінця, не буду знімати свою кандидатуру. Угу. Причина абсолютно зрозуміла. Це не якісь наполеонівські замашки. Якби зараз обирали просто хорошу людину, хороших людей багато. Якби зараз обирали голову Нацбанку, я би не пішов. Хай би йшов банкір Ющенко, банкір Яценюк, банкір Тігіпка. Якби обирали генерального прокурора, взагалі б це не моє.
Ну, ми ж обираємо не міністра оборони.
А ми обираємо зараз президента України. Людина, яка буде виконувати абсолютно конкретні блоки функцій. Перше, сировий правоохоронний блок, друге, верховний командувач, третє, координація зовнішньої політики, плюс ті кадрові рішення, які є Нацбанк, губернатори і законодавча ініціатива. От я не бачу жодного іншого, знаючи, що вони хороші люди, хто міг би з першого дня виконувати ці завдання краще, ніж я. От
знаючи, що вони хороші люди. У нас є слухач.
Да?
Прошу, говоріть, ми вас уважно слухаємо.
Добрий день.
Називайтеся, хто ви, ваше питання.
Артур Степанович, добрий день, ведучому теж, вас Дніпропетровщина, Тур-Замойське, моє прізвище. Артур Степанович, ви здаєте, що я Яценюком вас об'єднати може ще одне передвиборча кампанія. І це боротьба з антисемітизмом і з ксенофобією. Розумієте, зараз досить таки от ситуація в країні в цьому плані обострилася, загострилася ситуація. І от навіть на місцях люди чують оцей сплеск оцього антисемітського, розумієте, виходки оці всі різних маргіналів. Анатолій Степанович, з цього приводу таке до вас питання. Ваше особисте ставлення до цієї кампанії в Україні, оцей ксенофобської кампанії, яка розвернута певними силами, ось що ви можете сказати як правоохоронець, от як людина така військова? І по-друге, що ви можете зробити як кандидат, ваша позиція в цій справі? От, будь ласка, зробіть так, щоб люди, прості люди, не відчували в преса оцих всіх різних ксенофобів, фашистів.
Дякуємо за ваше питання. Нагадаю, телефон у Києві 585-44-88, за яким ви можете ставити питання нашому гостю Анатолію Гриценку. Ну і ваша відповідь на питання.
Я відповідь цю дав буквально в той же день, коли були зроблені відповідні заяви Ратушняка. Я сказав, що це далеко не останній об'єктивно мер в нашій країні, але те, що він заявив, це неприйнятно. Я сказав, що це слабка позиція насправді, яка свідчить про меншу вартість. Наприклад, британці, вони не страждають антисемітизмом, вони просто знають, що вони не дурніші, ніж євреї, публічно про це говорять.
Імперський комплекс, вони тепер без проблем можна уявити, ну, ви в Лондоні ж були, знаєте, що там без проблем ходять індуси, араби, всі їхні колишні колонії, і у британців немає, що це хотось другорядний. Вони навпаки втягують
так само, як Нідерланди,
найліпших
Сурінам,
людей з колишньої
всі
імперії, вони до себе притягують.
Правильно, вони вибачаються таким чином за те, що вони віками їх гнобли.
Ну, це, ну, у нас це ми ж не імперія, ми навпаки
але
була колонія.
Але я скажу, оскільки прозвучало, що я кандидат маю зробити. Ну, по-перше, я категорично буду зупиняти будь-яку риторику, яка спрямована на розпалювання ворожнечі. Якщо це дискусія в студії,
забув значить... Забув Ратушняка і вихід.
Ну, давайте так, в кожному випадку це своє. Але я переконаний, що нам не вистачало ще тільки зіткнень на міжнаціональній, міжконфесійній, будь-якій іншій основі. У нас достатньо внутрішніх конфліктів, щоб ми з ними справилися спокійно і нормально. А розрізняти людей, брати штани на циркуль і міряти, в кого якісь співвідношення між там щелепами і лобом, як це робив Гітлер, вибачте, це печерне, і такого в Україні не буде ніколи.
Дякую за відповідь. На обидва питання, так?
Дай без умови.
Я нагадаю, що ви слухаєте спільний проект Радіо Свобода і Радіо Мелодія Дієва Особа. Лишайтеся з нами.
У Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свободи, Радіо Мелодія, дієва особа, Анатолій Гриценко, кандидат в президенти в нашій студії. 585-44-88 – це телефон у Києві. Ну, і далі я вас буду запитувати тепер про поточні події, про те, що відбувається у фракції НУНС, до якої ви нібито вже належите, так?
Безумовно.
Там кажуть, що керівництво будуть скидати. А якщо скидають керівництво, воно міняється, то може розвалитися і коаліція. А розвалюється коаліція, або потрібно створювати нову, або перевибори Верховної Ради.
Ви знаєте, я розумів би, якби були такі спроби, спрямовані на те, щоб парламент і уряд працювали стабільніше. Можна було про це говорити. Те, що я бачу зараз, це витягли списки, які були складені під проєктом рішення про звільнення Мартиненка. Ці списки були заготовлені ще в березні цього року, вони лежали. Зараз під вибори хтось їх витяг. Я не бачу за цим реальної спроби консолідувати парламент. Це неможливо зробити зараз на фоні виборів. Це єдине так, трошки потріпати нерви Тимошенко, можливо, витрогати якісь кадрові посади, можливо, зменшити тиск з приводу якихось питань приватизації. Нічого іншого. Об'єктивно в цьому зацікавлений президент. Чи робиться секретаріат чи ні, не знаю, але заява Віри Улянченко про те, що таке може бути, свідчить про те, що президент в долі через свій секретаріат якимось чином вирішення цих питань. Я вважаю, що президенту не треба таким чином втручатися в парламент. Нічого доброго від його втручання за ці майже два роки не вийшло. Розвалена тільки фракція. Фракція не збирається у повному складі, голосує кожен так, як хоче, або, як скаже, вождь маленької групки. Фракції фактично немає. Формальна коаліція існує, формально її не знищить. Таким чином, я переконаний, що з точки зору відповідальності треба, щоб Тимошенко завершила роботу в уряді, принаймні до завершення президентських виборів. Нехай вона заявлена, покаже і дійсно попрацює. Не тільки Україна, а й прем'єр.
Зрозуміло. Ну, подивіться, я тут до чого. Ви самі згадали про роль президента в цьому процесі, та? Але ж це та людина, Ющенко, я маю на увазі, чинний президент, яку ви вели в президентство. Вели фактично за руку, як і всі інші, хто йому допомагав. Ви працювали в аналітичному центрі, ви розробляли програми, писали купу документів, і ось ця людина прийшла до влади. Ось ми маємо такий результат.
Що можна сказати?
В чому прокол Ющенка? Ви вирахували чи ні? От скажімо так.
Я не хотів би зараз критикувати Ющенка. Можна було з моральним правом критикувати тоді, коли у нього боротьба на 60%. Коли він вимірюється однозначним числом, знаєте, лежачих не б'ють. Але я відповім на ваше питання, ніколи від них не тікаю. Значить, перше, якби я зараз опинився, подумки, знову в червні 2004 року, я так само пішов би не в штаб Януковича, а в штаб Ющенка. Це був абсолютно свідомий вибір, тому що багато дехто забув вже, але тоді це був страшний тиск. Тиск на журналістів через темники, всі згадали. Це був тиск на підприємства через маски шоу. Це був тиск на виборця через позбавлення права вибору, через будь-які інші механізми. Я цього не сприймав. І Ющенко об'єктивно тоді уособлював єдиний можливий вибір для того, щоб скласти альтернативу. Я так само пішов би туди. Друге, помилки почалися ще з самого початку, коли, працюючи в штабі, я запропонував, крім виборів, треба підготувати програму перших 100 днів. Щоб президент, який переможе, з темпом пішов зразу, пропонуючи рішення, вносячи законопроекти, приймаючи серйозні укази, інші рішення, щоб люди відчули, що це було все не зазря. Мені сказали тоді, що переможемо потім. Оце була перша помилка. І як виявилося, буквально за два дні довелося писати програму «10 кроків на зустріч людям».
Янукович вчора фактично повторив, між іншим, ці всі тези на з'їзді партії регіонів. Він пропонує практично те саме, взявши у Юлії Тимошенко обіцянку скасувати призов в армію, між іншим. Ви не дивилися в ці обіцянки, які давав вчора Янукович?
Ви знаєте,
це робочі місця, це всі ті речі, громадянське суспільство, зниження оподаткування, це все те, що обіцяв в Ющенко 5 років тому.
Знаєте, я процитую Станіславського. Не вірю. Бачив.
Не вірю.
Тобто я тих людей, які зараз відповідальні за те, що відбувається в країні, я їх просто вивожу за рамки. Якби я вірив, чи був переконаний, що хтось із них, чи Тимошенко, чи Ющенко, чи Янукович, спроможний рухати країну вперед, консолідуватися і консолідувати суспільство, я б не висував свою кандидатуру. Пересвідчився, не може жоден з них. При тому віддаю належне. Кожен з них – це сильна особистість, яка відбулася в своєму житті і зробила багато корисно. Але все крапка. Потенціал об'єднання вичерпаний. Навіть зараз їхав сюди, подивіться, Майдан буде. Забите місто автобусами і аж до Борисполя стоять автобуси.
Ну, вчора з Києва виїжджали автобуси, які привозили людей на підтримку Януковича.
Абсолютно вірно. Про що це говорить? Що щиро люди вже не йдуть. Якщо зараз оголосить зібрання на Майдані, чи Ющенка, чи Тимошенко, Янукович, прийдуть
але без автобусів,
300 чоловік.
Самостійно, так?
Все. Розчарування повне. Угу. І таке саме розчарування свідчить про те, що ти яку завгодно програму не малюй. От зараз висять плакати. Ваш голос враховано, буде виконано. Знаєте, як класно? Я побачив перший плакат, який називався «Хочу почути ваш голос». І зазвонив. Ну, я така людина. Позвонив, кажу, я хочу почути Віктора Януковича, щоб він почув мій голос. Мені кажуть, ви залиште своє повідомлення, і ми передаємо його в місцевий осередок. Я кажу, який осередок? Партії регіони. Вибачте, не партія ваша, не партія. Я хочу долучитися до величі, я хочу почути голос,
знаєте,
лідера.
Нам додзвонився слухач, який може хоче почути ваш голос.
Будь ласка, відповіді. Я перериваю свою розмову.
Так, будь ласка, називайтеся, звідки ви питання або ваша думка, вони для нас важливі. Почуємо кожного.
Меня зовут Владимир Кривой Рог.
Угу. Добрый день.
Хотел бы задать такой вопрос. Ничего, что я по-русски, да?
Да нет, не проблема, я помню русский язык.
Да. Вот такой вопрос хотел задать. Ну, сейчас очень много вот различных агентств, которые там экзит-полы изучают, рейтинги кандидатов, да?
Ні, екзит-пол – це те, що на виході виборчих дільниць робиться. Це вже коли голосування відбулося.
І от агентства, які там опроси...
Ви маєте на увазі соціологічні опитування, так?
Так, да, так. Да. Угу. Кто-то просит. Ну и, в общем-то, примерно там по предыдущим выборам, там, в Верховную Раду, там, президента, в общем, примерно вот эти опросы, они, скажем так, соответствуют правде, да?
Ну, а питание, суть питания в чем?
Суть вопроса в чем? Вот, скажем, есть кандидаты, которые, ну, занимают лидирующее место. Все их знают прекрасно, да, там, Тимошенко, Янукович, там все. Вот на фоне этого, вот как вы оцениваете свои шансы и с какой целью вы выдвигаете себя кандидатом в президенты? Чтобы просто засветиться или реально победить? Вот как вы оцениваете свои шансы?
Я відповідь, чесно кажучи, я відповідь передбачаю вже. Дякую вам за питання.
Та може ви відповісти? Давайте я спробую.
Та будь ласка, будь ласка.
Вопрос був на русском языке, я отвечу на русском, Владимир из Кривого Рога. Тем более, что недавно был в вашем городе, буквально месяц назад. Так вот, шансы, рейтинги. Вы знаете, давайте от противного. Если у нас сейчас два лидера по социологическим вопросам, Тимошенко и Янукович, это значит что? Всем голосовать за лидеров? Если так, то и через 5 лет будем выбирать из Тимошенко и Януковича, и через 45, ну, наверное, тупик. Значит, должны появляться новые люди, если в нынешнем их не получается. Они начинают всегда снизу. Когда-то Тимошенко начинала в партии Лазаренко, вообще там единичные проценты были, а потом она вышла на нынешний уровень. Точно так же стартует любой новый человек. Рейтинги засветятся 17 января на мониторе ЦВК. Ну, вот вчера, если видели программу Шустера, допустим, люди, которые сидели в студии, дали мне 37%, а представителю БЮТ, там, по-моему, 6 или 8, партии регионов, по-моему, 10 или 12. По-разному оценивают рейтинги. Я хотел бы, уважая социологические службы, оставить право за людьми сказать свое слово.
Слушайте, как бы вы сами не занимались социологией своего часа еще?
Да, то есть я признаю, что сейчас рейтинг Гриценко по тем социологическим вопросам измеряется единичными цифрами. Кто-то говорит процент, полтора, два, но при этом, если ставят вопрос на выборы в местный совет, уже сейчас в том или другом регионе получается 5-7%. То есть эту политическую силу видят, даже она еще не сформирована. Еще нет блока Гриценко, но несуществующий блок Гриценко на возможных выборах проходит барьер.
Не, ну дивіться, ви ж йдете в президенти, ми ж не говоримо про місцеві.
От я про це зараз скажу. Значить, я людина військова. Ставиться завдання максимум, завдання мінімум. Завдання максимум – вийти в другий тур. Якщо людина вийшла в другий тур, нова людина, вона гарантовано завалить будь-кого старого. Це абсолютно зрозуміло. Якщо не вийде, значить будемо боротися за третій результат. Це буде переконливий результат, який покаже, що паче чаяння, якщо переможе Тимошенко чи Янукович, я більше ніж переконаний, що вони не зможуть об'єднати країну і нас чекають дострокові президентські вибори. Через рік, півтора, максимум через два. І тоді це буде гарантований час для перемоги. Але до того відбудуться місцеві парламентські вибори дострокові, де наша політична сила абсолютно чітко закріпиться і створить передумови для перемоги на президентських виборах.
Як ви думаєте, коли відбудуться парламентські вибори?
Я думаю, місцеві вибори 30 травня.
На травень, так.
Але є відчуття в більшості, навіть тих, хто сидить у парламенті, що цей парламент не працюватиме ще 3 роки. Він, очевидно, раніше складе повноваження.
Тобто вибори місцеві і парламентські, вони можуть...
Можуть бути одночасно. Я думаю, що до того воно йде.
Угу. Тобто це заплановано. Фактично,
депутати. Ні, це не заплановано. Це поки не придумають, але розуміють, що цей парламент заблокований. Ну не може, він і так складається, оці кубики Рубік, а воно не складається.
Та з літер Ж, О, П і В.
Не складається щастя.
Скласти слово щастя. У нас знову є слухач. Прошу, говоріть. Алло. Алло, ми вас чуємо, якщо ви говорите.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Як гучно.
Хто-хто? Людмила Чернігов.
Вітаємо, пані Людмила.
Тепер давайте.
Анатолій Грицьенко, вам низький поклон за те, що я благодаря вам отримала квартиру.
А я про це не знаю, я радий.
Ну, а питання давайте поставимо.
Тому що ви побороли... Просто я отойду чуть-чуть дальше.
Так, вам треба взагалі виключити звук.
Побороли корупцію в цьому квартирному вопросі. А тому що дуже багато... Люди остались без квартир.
Питання давайте, ну...
Некоторые по 5 квартир имели. А теперь я вам хочу сказать, Анатолий Грицьенко, я буду голосовать за вас, потому что вы прошли американскую школу, прошли украинскую школу, и скажем так, вы порядна людина.
Тобто питання не буде, я так розумію, позитивні емоції. Дякуємо вам за дзвінок.
Давайте я сам перейду питання. Насправді, чи поборов я корупцію у розподілі житла? Об'єктивно скажу, ні. Не до кінця. Але так само підтверджую, що зараз і після мене в газеті «Народна армія» публікується повністю розподіл весь житла. Це факт. Було проведено ревізію, і з цієї черги викинуло тих, хто отримував до того вже по 2, по 3, по 4 квартири, як ви говорите, викинуло таких людей, і це була на той час, в 2005 році, приблизно зекономлена сума 150 мільйонів гривень, якби вони це вкрали. Тому я з цим боровся, і тим легше мені переконати людей зараз. І я не просто говорю, що буду боротися з корупцією, я це робив, коли була можливість, на тій ділянці, де була можливість.
Я нагадаю, ви слухаєте спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія Діва Особа», і після невеличкої паузи ми послухаємо нового нашого слухача.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Ви слухаєте спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Я вам можу зробити комплімент і подивився на годинник. У нас темп розмови досить швидкий, тому що конкретні відповіді на конкретні питання. Це мій комплімент вам. Спасибо. Далі компліменту не буде, тому що зараз слухаємо слухача. І я маю до вас гостре питання. Прошу, називайтеся, хто ви?
Я хочу задати вопрос, Анатолій.
А хто ви? Ви звідки і хто?
Я з Кіровограда, Анатолій. Сам
прекрасно. Так.
Я сегодня, вчера видел, это самое, Анатолий Степанович по телевизору, я теперь тоже определился, за кого буду голосовать. Я ему хочу задать вопрос. Пусть он уберет вот этот маразм, когда русскоязычный фильм, 16 артистов переводят на украинский язык, два каких-то дебильных, извините за эту бедную встречу. Я хочу, чтобы только он, потому что куда, как ни звонил, никто ничего не делает. Скорее бы ушла вот эта вот несправедливость. Мы...
Бачите, мовне питання порушили. Ну, мене стосовно мови, між іншими, було гостре питання. Так, так що давайте. Слухач, мене випередив. Ні, ви на питання слухача.
Значить, ви знаєте, я десь можу поділяти ваші емоції, тому що, коли дивився раніше «Вічний зов», і коли зараз дивлюся, коли він титрується, мене це бісить.
Та, я... Тут не про титрування йдеться, тут йдеться про озвучку згори. Знаєте, воно виглядає, правда, ну, це... по-дебільному. Тут я можу погодитися.
Я думаю, що треба знаходити якийсь баланс. Допустимо, у Нідерландах там говорять трьома мовами, і коли йде фільм одної з тих трьох, ну, вони
не порівнюйте. Нідерланди не порівнюють. Це одна мовна група.
Хорошо, не повіримо. Українська, російська мова, я думаю, що всі люди, навіть ті, які не складуть, можливо, екзамен на п'ятірку, розуміють прекрасно одне одного. Ну, з людської точки зору, з нормальної, це нелогічно. Держава повинна працювати так, щоб це було зручно людям насправді. От просте питання. Можна розбити парк і зразу заасфальтувати доріжки, да? А можна дати 3 місяці, щоб люди протоптали там, де їм зручно, і потім там заасфальтувати. Тут же абсолютно зрозуміло, це не тільки думка мого тезки з Кировограда. Таких людей багато, включаючи мене.
То, знаєте, я скажу, я підтримую цю людину.
Бісить. Я би цього не робив. Я би тут дав волю каналам і компаніям, які це роблять, щоб вони зорієнтувалися відповідно до потреб ринку. Ринок дасть відчуття, що українсько, російсько на новину перекладати не треба. От і все. А коли це йде англійська, німецька, безумовно, той же Анатолій попросить, щоб йому переклали, про що там говорять, бо він, можливо, не знає.
Ну, може, нам і варто було б дивитися фільми мовою оригіналу з субтитруванням, навіть в кінотеатрі, тому що ви більше б розуміли, люди більше б розуміли англійську. Тому що, коли йде переклад, то встановлюється певний бар'єр, та, тобто ви сприймаєте цілком і повністю.
Я можу на англійську дивитися фільм, не всі можуть, тут треба обережно.
По-різному, можна і дубльований фільм, а тих, хто хоче там...
Очевидно, залишити вибір, да. Так.
Оце ви дивіться, я про мовне питання хотів вас запитати. Тут нам подзвонив слухач, російською звернувся, ви російською відповідаєте.
Да.
Ну, це певне ж загравання з виборцями.
Абсолютно, абсолютно ні. Я був абсолютно послідовним в цьому плані і завжди так роблю, і навіть в парламенті. Хоча за це вигрібаю.
Ви знаєте, що мовне питання, воно найгостріше. От як тільки ми його можемо підняти в будь-якій програмі, найбільша кількість дзвінків, найбільша кількість відгуків. Це, знаєте, свідчить не про те, що воно лише гостре, це питання, а свідчить про те, що воно не розв'язане.
Давайте... мухи окремо, котлети окремо. Насправді найгостріше питання зараз...
Котлети мухи.
Так от, найгостріше питання зараз безробіття. Насправді. Тому що якщо в людини немає роботи, вона вбита соціально, мужик не знає зранку, куди йому йти, він не може не те, що там квіти дружині, а сок дати дітям, все, він убитий. Оце найгостріше питання. Мовне питання, воно спалахує дуже швидко, тому що воно не потребує якихось ресурсів для того, щоб вирішувати, воно просто переводить в категорію емоційну.
Так насправді. У нас не вирішують його.
Насправді. Так от, моя позиція щодо мовного питання. От, коли до мене звертаються люди українською, відповідаю українською. Російською, відповідаю російською. Англійською звернуться, відповім англійською. На жаль, не можу іспанською, французькою, як це може моя донька, допустим, зробити. Жаль. Я думаю, що державник, державний чиновник повинен працювати для людей. Оце принципова установка. Людина головне в країні. І тому, коли говорять ввести другу мову державну російську, категорично проти. В нашій державі Україна буде лише одна українська мова. Але, я змушу, і записав про це в програмі, державного чиновника відповідати людині на тій мові, на якій до неї звертаються люди, які живуть на території, де працює цей державний чиновник.
Якщо китайці приїдуть, почнуть.
Ви не дочули, де живуть люди, де працює цей чиновник. Наприклад, є у Чернівецькій області райони, де говорять румунською мовою. Є в Одеській, де молдавська, грецька чи гагаузька. Чиновник, який туди в сільську чи селищну раду йде працювати добровільно, у нього буде записано в кваліфікаційних вимогах, щоб він знав цю мову. Звертається бабуся на румунській і більше вона ніяку не вивчить. Дай відповідь на румунській. А звернення її пусти по вертикалі до гори на державний і вирішує її питання. Людині має бути зручно. Оце ключове. І головне, я думаю, що треба прибрати штучні перепони, які ми самі створили. От дивіться, перед нами мікрофон, комп'ютер. Якщо ви купуєте цю техніку, у вас буде до неї опис, мабуть, на 15 мовах, правда? Включаючи китайську, словенську, словацьку, яку завгодно. А чому ми нашим людям даємо, наприклад, валокардін чи нітрогліцерин, який під язик треба засунути, щоб спасти дитину, в Криму? І там написано виключно українською мовою. А чому не зробити українською, російською, кримсько-татарською? Ну хіба буде гірше? Це ж для людини, нема проблеми. І не порушується державність, і не порушується єдина державна мова, яка працює у всіх державних інститутах, навчальних закладах і так далі.
Ну, я ж кажу, що ми зачепили мовне питання, ну, у нас сьогодні тема не мова. Тобто, якби ми лише про мову говорили, тут можна було підискутувати і далі продовжувати.
Я тут відомий, буду відповідати на ваше питання.
Відповідь на питання ви дали, у нас знову є слухач.
Будь ласка.
Прошу, називайтеся, хто ви і питання.
Добрий день, пан Михайло, Львів, офіцер у відставці, земляк Анатолія Степановича з Винегородщини.
Ну, класно.
Проживаю у Львові, десантник. Дуже приємно, що ви піклуєтесь про аеромобільні війська в своїй програмі і про війська спецпризначення.
Питання.
Питання до вас таке. Чи не вважаєте ви, що ваш американський слід все-таки буде заважати вам в вашій передвиборчій боротьбі, як то кажуть, як агент впливу, можливо, такі будуть вам закидати? Дякую за відповідь.
Василь,
дякуємо за питання.
Ну, ви знаєте, можна піти в пещерний вік. Я був ще в 40 приблизно країнах. Більше того, я ще навчався в Нідерландах, проводив там дослідження. Якщо мені будуть зарікати якісь сліди, це значить не вірити в те, що я громадянин України, що я знаю, що таке наша державна таємниця. І повірте мені, ті люди, які мене направляли у Сполучені Штати для навчання, це була вища атестаційна комісія Міністерства оборони, наголошую, України, яку очолював тоді генерал-полковник Лопата, начальник генерального штабу. Це не було моє власне бажання. Мене направила туди батьківщина, я приїхав і відпрацьовую ті знання, які отримав тут, абсолютно ефективно. Це перше. Друге, про десантників в програмі немає мови, але очевидно ви наголошуєте на тому, що я підписав програму розвитку сил спеціальних операцій, де десантики є важливою складовою. І відкрию ще вам секрет. Ви знаєте, 3 тижні тому я їхав в аеропорт, отримую дзвінок, мабуть, з цього полка, 80-й аеромобільний полк. Мій телефон не міняється вже 10 років. Просять, будь ласка, зробіть що-небудь, бо нам відключили електрику і ми не можемо жити. Так от питання. Я вирішив його, через 40 хвилин включили, але це не моє. Я зараз не міністр. А питання, чому не можуть дозвонитися по вертикалі до гори для того, щоб ті, хто зараз отримують гроші для вирішення цих питань, вони його не вирішили. От тому я виступаю за системні зміни, які дозволять і десантнику відчуватися нормально, і сім'ям жити з електрикою. Це принципова річ. Бо просто гасити пожежу, Гриценко дозвонився, чи ви до Гриценка дозвонилися? Це не система. Це не
знову зачепили дуже важливу тему, яку я хотів
так, давайте
перед вами поставити. От дозвонився, не дозвонився, що ми утримуємо чиновників за власний кошт. Скільки ми витрачаємо з бюджету коштів на утримання чиновницького апарату взагалі в Україні?
Супер питання.
От скільки?
Супер питання. Я цифру зараз назву, це мільярди. Це мільярди.
Мені називали, що це третина бюджету України.
Ні, я думаю, що менше, ніж третина, набагато, бо чиновники приблизно 250 тисяч, не буде стільки витрачено, але...
Це не лише зарплати, бо я далі хотів поставити
якщо
питання.
Якщо ви піддати через хабарі, через откати...
Далі у нас є державне забезпечення, преференції. Тут можна ж порахувати, скільки нам обходиться утримання одного депутата.
Коротка відповідь, багато, але не третина бюджету, це точно. Так от, я хочу нагадати тим людям, які старше, можливо, чують, хай вони подивляться, якою була система управління при совєтській власті, да? На рівні області. Скільки тоді було чиновників, порівняють, скільки їх зараз. А потім порівняють, який був рівень промислового розвитку тоді і зараз. Вони побачать, що в рази, в 5-6, а то й більше, збільшилась кількість чиновників на обласному, районному рівні. Це абсолютно необґрунтовано. Тому я в програмі записав. Ну, мінімум на третину вони будуть скорочені. Починаючи з районних адміністрацій, це абсолютно непотрібні структури. Виконком при раді вперед хай працює. Обласні адміністрації. Зараз це директивно-командні функції. Якщо глава адміністрації не підпише, рада, яка має окремий рахунок, не отримує кошти з бюджету. А якщо в них різні політичні сили, він підпише цю платіжку тільки в листопаді.
У мене природнє питання. Знаєте, подивився на цей список чиновників, які живуть в Конча-Заспі. Та, ну, ви, може, бачили цю статтю в інтернет-виданні «Українська правда». Я не міг зрозуміти лише, з якого щастя ми отримуємо там того самого Єханурова на держзабезпечення. Чого?
Ви знаєте, тим більше,
ну,
що... Тим більше, що насправді...
І це... там купа інших прізвищ, яких ми отримуємо. Це не колишній президент. Якби президентів, будь ласка, Макаровича Леоніда, хай він Данилович, колишній президент. Леоніда Даниловича, колишнього президента, це держзабезпечення. Можливо. А можливо і ні, можливо і не потрібно. Невже це найбідніші люди, яких треба ще й утримувати коштом держави?
Пане Романе, ви питаєте мою позицію. Моя позиція така, і вона була підтверджена, коли працював.
А чого ви не на держзабезпечення?
По-перше, я навіть не жив на дачі міністра оборони. Не хотів. Я жив у себе вдома, мені там зручно. Вона не потрібна абсолютно міністру оборони. Друге, тим більше після того, як звільнився, триматися за це. І тим більше люди, яких ви називали, вони не бідні. І можуть обійтися без цих дач. Які коштують, там їм дають тільки третину, щоб вони платили за комунальні послуги, mm-hmm. решта платить держава.
А дехто взагалі не платить,
просто
тому що держава
смішно.
Платить.
Ви знаєте, це з категорії того, щоб от оце візьму і ще оце на придачу.
І ще помідорчики.
Так? І ще на придачу. Але так. Хочу тоді нагадати, що коли доходить до останнього шляху, то там кишені зашиті, як правило, тільки квіти кладуть, не забереш усе з собою. Я категорично проти цього, тим більше проти того, що записано в проєкті Конституції від Віктора Ющенка, щоб, допустимо, колишні президенти були там такими перами, сиділи пожиттєво і так далі. Ну, це щось з категорії, ну, не знаю, навіть не середнє віччя, а взагалі якихось таких.
Так, розумієте, ця система, вона себе роз'їдає далі.
Зламати,
тобто все...
зламати цю систему, провести ревізію, хто там
ви
живе.
Ви не знаєте тих людей, яких система з'їла? І значить, дала преференції, і вони захищатимуть ці преференції. Таких же більшість.
Значить, вибачте, доведеться внести зміни до Конституції зараз, я їх запропонував, для того, щоб мати можливість робити ці зміни. Подивіться, яка дурня закладена, вибачте за це слово. Завтра уряд гіпотетично приймає рішення і встановлює зарплату кожному члену уряду 1 000 000 гривень. Це буде його законне рішення, він має право в межах повноважень. Але головне, увага, ніхто не зможе потім зменшити цю зарплату, встановлену урядом.
Тому що це звуження.
Тому що в Конституції записано звуження соціальних прав. Не можна приймати це рішення. Тому треба ту статтю поміняти, а потім переглянути, хто там живе, і забрати те, що не потрібно їм, а потрібно іншим. Все, крапка. А сьогодні цього зробити не можна, бо він піде в суд і виграє.
Є слухач знову. Називайтеся, хто ви, звідки і питання.
Здравствуйте, це Юрій із Харкова.
Прошу.
Я хочу задати вопрос,
наш постійний слухач,
зв'язаний з вашою спеціалізацією. Ну, ви, як претендент на пост президента, так, взагалі-то, повинні відповісти. Мене цікавить більше економіка. Чому за 18 років незалежності Україна практично нічого не зробила, щоб обезпечити себе хоч наполовину енергоносителі? От 95-го года существует план увеличения.
Питання зрозуміло. Давайте економити час. Бекграунд нам відомий, так само, як і вам. Прошу відповідати.
Даю ответ. Первое. Нужно прекратить плач Ярославны. Мы энергоизбыточное государство на самом деле, а не энергодефицитное государство. Я так утверждаю. Почему? Ну, первое, давайте так. У нас есть газ 20 миллиардов плюс. которого нет в большинстве стран Европы. Собственная добыча, без всяких еще шельфов, там еще есть запасы. Второе, у нас есть крупная гидроэнергетика, которой нет в большинстве стран Европы. Третье, есть атомная энергетика, которой нет в большинстве стран Европы. Четвертое, уголь на 400 лет с лишним, чего нет там. Пятое, труба, стратегическая транспортная магистраль. Внимание, единственный участок Европы не подконтрольный «Газпрому». Все остальное же подконтрольный «Газпрому». Так вот, эта труба еще в 2004-2005 году давала наш баланс газа 24-25 миллиардов кубов, в дополнение к нашим 20, что покрывало бюджетные расходы и социалку. А сейчас дает 8-9. Вопрос, кто сдал в январе 2006 года и кто не ответил за это? Национальный интерес. Поэтому у нас более чем достаточно. Плюс потенциал энергосбережения. Мы в 4-5-6 раз тратим больше энергии на единицу продукта, чем вся Европа. Но теперь я хочу акцентировать внимание вот на чем. Те соглашения, которые были подписаны между «Накнефтегаз» и «РАО «Газпром» 19 января, я утверждаю абсолютно официально в этом прямом эфире. Это бомба под нашу независимость. Бомба. Это абсолютно несправедливые обязательства, не зеркальные. Там предусмотрены страшные штрафные санкции. Если мы не закупим те огромные объемы газа, которые обязались покупать, за каждый незакупленный кубометр мы платим его цену и еще плюс 3 цены штрафа. 4 цены. И таким образом, если Россия включит счетчик, то мы через год-полтора можем влететь в десятки миллиардов долларов. И тогда потребуется продать пол экономики. Поэтому эти обязательства нужно пересмотреть в интересах Украины прежде всего, в интересах долгосрочных равноправных отношений с Россией, если она не близорукую политику собирается производить. Потому что там заложено... Вот вы ставите вопрос, нужно наконец заняться энергосбережением. Так вот, там не заложено никаких стимулов для энергосбережения. Мы обязаны, подчеркиваю, обязаны купить тот газ. А если будем заниматься энергосбережением, значит, нам надо его все меньше. Значит, штрафы будут все больше.
Мы и так его меньше уже купуем, набагато.
Да, але це поки що базується на устных домовленостях Тимошенко и Путина. Так. И коли украинская сторона подала письмові пропозиції, у відповідь що... Тиша.
Ну, дивіться, тут же є теж може бути розрахунок Кремля, тому що у нас вибори, і в такий спосіб Тимошенко можна в січні просто завалити.
Я думаю, що розрахунок насправді...
Завалити елементарно. Тобто виставити рахунок, і ось вона допрацювалася.
Так? Це так, але я думаю, розрахунок стратегічніший. Це можна довести ситуацію до точки кипіння десь напередодні 17-го року. І хто розуміє цю дату, вони зрозуміли мою відповідь. Mm-hmm.
Ну, про Чорноморський флот, очевидно.
Очевидно.
Ну, і останнє питання, це воно пов'язано з рішенням депутатів, обмеження. Нібито вони намагалися обмежити розповсюдження порнографії та на хвилю цього скандалу в Артекові. І Верховна Рада ухвалювала таке рішення, що тепер провайдери мають відстежувати, здавати, там, повідомляти один одному і міліції про те, що ось там є порнографія. Тобто, фактично, з добрими намірами депутати обмежили свободу для людей, які користуються мережею. Ну, знаєте, всяке буває в житті, та? Іноді там абсолютно безневинні сайт місять собі подекуди, ну, соціальні мережі, зокрема, і в тому числі порнографічну продукцію, на жаль, можливо. Так от, депутати в цьому запалі, вони обмежили права людей, взагалі, на користування всесвітньою мережею. Що ж тут робити?
Що це робити? Прецедент. Я припускаю, тому що, давайте так, об'єктивно, не може кожний депутат переглянути до букви всі ті закони, які вносяться. Десь довіряється експертній позиції, тому що це тисячі сторінок кожного дня.
Я розумію, але от, обмеження
якщо зараз обмежені ці права, для того є і грант прав.
І там, справа ж не в порнографії, а в тому, що людей, за людьми тепер в мережі будуть
Пане
стежити.
Романе, я вас почув з першого разу.
Ну, розумієте,
для цього складена система стримування противаг. Для цього є президент як інститут, який повинен зараз спокійно, у нього є два тижні, своїми експертами переглянути, почути думку, в тому числі вас, журналістів, зобов'язаний, і нашу розмову сьогодні теж зобов'язаний почути, у нього працює відповідна служба, для того, щоб зрозуміти, що треба уважно подивитися, чи не поставили ми вирішення питання, яке, по суті, потрібно вирішувати, ну, в такі умови, де люди будуть стукати одне на одного, чи де провайдери будуть змушені порушувати права. І він тоді може викласти свої зауваження, накласти вето, і парламент їх перегляне. Ще нічого трагічного не трапилося.
Я боюся, що на хвилі цього скандалу в Артекові тепер взагалі собі, знаєте, очі зав'яжуть, руки повідрубують. Я не я, і хата не моя.
Ви знаєте, моє відчуття таке від цього скандалу. Я, безумовно, не правоохоронець, щоб володіти всією інформацією в повному обсязі. Та інформація, яка є у мене, вона свідчить про те, що перше, знущання над дітьми було,
ну, це я теж
знаю. А друге, з ймовірності 99% депутати до цього не мають відношення, як би того комусь не хотілося. І те, що мене зараз турбує, це те, що уже президент як гарант Говорять про те, що в парламенті сидять педофіли. Оце неприпустимо для держави.
Це хіба перша заява Ющенка подібна, коли, не дочекавшись рішення суду, от вони злочинці.
Ми зараз вступили в президентські вибори, і не називаючи прізвищ, повинні говорити про те, яким має бути президент, що він повинен робити, чого не повинен робити. Так от, такого він не повинен робити.
Знаєте, у нас часу скільки лишилося, підкажіть мені. Зовсім же ж не лишилося. Та вже можна закінчувати, тому що я дивлюсь на годину. 49 хвилин. Та, 40 хвилин наші вилетіли в трубу. Точніше, в ефір, а той, хто хотів, той почув. Дякую вам за участь в нашій програмі. Дієва особа Анатолій Гриценко був в спільному проєкті «Радіо Свободи» і «Радіо Мелодія». Мені було шалено приємно з вами сьогодні поспілкуватися.
Спасибі, пане Романе, і добрих вихідних днів слухачам вашого радіо.
Та й вам теж.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.
Ти – моя мелодія.